šajā kategorijā diezgan liela cilvēka daļa īsti nespēja sakārtot savus juridisko statusu. Nu, teiksim, tas ir izglītības līmenis, kāds nu, viņš ir diemžēl zemāks. Un, tā baža ir, ka ļoti liels skaits vienkārši par sevi neparūpēsies, reģistrējoties kā nākās un var palikt ārpus šīs aprūpes. Tas ir faktiski tā kā pozitīvā diskriminācija, kas ir nu, principā pieļaujama. Varbūt, ka to var atrast kādu citu risinājumu, bet tad, katrā gadījumā šī problēma būtu jāapspriež komisijām.